IO Universe.
Pinaka-latest sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympic day.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po sa anti-planking look. Parang sobrang b*** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
Halalan ni Isko 2015.
Halalan ni Isko 2015.
Ayan, isang magandang araw na naman ang sumasalubong sa inyo dito sa nag-iisang hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince.
At ako naman si Norlene.
At ayun na para sa ating mga ka-universe ay medyo maiiba lang ang mga ganap dito sa Student YO Universe dahil tayo nga no, ay magkakaroon ng special coverage para sa halalan ni Isko 2015. At hindi muna natin pag-uusapan kung ano yung mga trending topics, di ba? At kung ano yung mga naganap sa ating mundo ng pop culture. Pero classmate Norlene, no? At mga ka-universe, tayo muna ipag-uusapan kung ano ang trending at kung ano ang mainit dito sa UP din naman ngayon. At yun na nga ang halalan ni Isko 2015. So ano nga ba ang halalan ni Isko, classmate Norlin?
Okay, so yun nga, no? ang boses ng estudyante special election coverage, no? Ito ay tungkol sa parang coverage siya, hindi siya parang, talagang coverage siya for election, no?
Uh-oh.
Kung saan ay mamimit natin o mas makikilala natin yung mga kumakandidato, no? Mm-hmm. Yung mga susunod na mamumuno dito sa ano, no? At ito ay dito sa UP, no? At nagsimula ito nung na-revitalize ang DZUP 1602 nung 2011.
Mm-hmm.
Ito ay parte ng halalan ni Isko ng DZUP 1602. At buong linggo itong ginagawa. Ngayong taon nga, nung Tuesday sa Lakwa Chica ay ang Stand UP.
Mm-hmm.
Itong Wednesday naman ay sa Samahang Bidang-Bida, inimbitahan ng Alyansa. Kahapon sa ikaw naman ay ang kaisa at ngayon naman ay paaraw ng mga independent candidates.
Ayan, no? Maya ang mga ka-universe natin ay makikilala kung sino nga ba ang independent candidate na makakasama natin, di ba? Para sa araw na ito dito sa Student YO Universe. At ano, no? Bago tayo magpatuloy, ay paalala lang natin yung election procedures, no? Na dapat tandaan ng ating mga ka-universe. Ang election day ay sa darating na April 23, no? 2015. Ulitin ko lang. April 23, 2015. That's a Thursday, no? Mga ka-universe. Huwag natin kalimutan dalhin ang ating ID, Form 5, at ano, no? I-exercise natin yung ating right na mamili at ang ating exercise na makaboto dahil tayo ang magtitikda ng ano no susunod na mga ano leader estudyante ng ating universidad dito sa Diliman. And tayo nga sa Student YO Universe at sa buong boses ng estudyante strip ay mayroong special election coverage at ginagawa natin ito no ang special coverage tuwing election dahil inihahatid natin no sa ating mga ka-universe ang ano no ang iba't ibang mga plataforma
at advocacies
at para maintindihan at malaman natin ang advocacies ng nitong mga kandidato dato na ito. At syempre tayo rin yung mga estudyante, di ba?
Yes, para
at malaman
natin. At the
end of the day
natin,
ay hindi lang naman tayo mga ano dito, no? Mga host at mga nagpo-produce ng programa ng Student YO Universe. Tayo rin yung mga estudyante na sa April 23 ay boboto rin. At nga, no? Tulad nga ng ano, sinabi natin sa ating tagline dito sa BNE ay gawa ng estudyante para sa mga estudyante. At ano, no? Patunay itong pakikilahok natin sa botohan. Mm-hmm. Ano, na tayo ay talagang estudyante pa rin at hindi natin yan makakalimutan.
Yes.
Para sa ating mga ka-universe, pwede kayo makisali no, sa ating interaction para sa araw na ito at invite mo sila, classmate Norlin.
Siyempre, ilike nyo ang aming page, www.facebook.com/studentyouniverse at siyempre, ifollow nyo rin ang aming Twitter account at SYO Universe. At siyempre, pwede nyo rin kami i-email no, sa studentyouniverse2.0@gmail.com.
Ayun, and aside from ano no mga accounts natin sa Student YO Universe, eh pwede niyo rin i-direct ang i-tweet niyan no sa official accounts ng DZUP.
Mm-hmm.
Pwede niyo i-tweet yan sa @DZUP1602 kung gusto niyo i-tweet ang yung comments or ano no kung gusto magbigay ng tanong sa ating independent candidate for today. At pwede niyo rin i-like ang official Facebook page ng DZUP. That's facebook.com/DZUP1602AM. And para sa araw na ito no, ngayong umaga ay makakasama natin ang kandidato na independent.
Yes.
At tuwing ko ay kailangan niya nang i-introduce ang kanya sarili. No? So mga ka-universe, welcome na natin ang ating guest na independent for today. Independent candidate na si Daven. Hello Daven, good morning.
Hi, good morning.
Ayun, yes. Diba? Gusto ko yung morning voice ni Daven.
Yes, diba?
Ayan, so pwede ka magpakilala sa amin ng iyong year course, position running for, at kung meron mang current position ay meron ka bang ano yan, halal, I mean hinahawakan posisyon ngayon. I mean.
Ah, yan. Sige, good morning ulit. Ako si David Mendoza, currently 4th year evening student sa UP College of Law.
Mm-hmm.
Ano pa ba? Currently ako yung evening student's representative sa law student government. Ayun.
Mm-mm. And ayun, evening student. Can you please explain what is an evening student?
Okay. Kasi sa sa College of Law, merong dalawang curriculum. It's the day and the evening curriculum.
Okay.
So, pag day student ka, 4 years yung Juris Doctor degree.
Mm-hmm.
Tapos pag evening student ka naman, magiging 5 years. Yung evening students, ito yung mga nagtatrabaho sa umaga talaga. Tapos gabi at Saturdays yung classes.
Oo. Ulitin lang natin, ano yung position na tinatakbuhan mo, Davin?
Yung position is... Ngayon, law representative to the USC.
Ayun, law representative to the University yes. Student Council. Mm-hmm. At ikaw ay tumatakbong independent, di ba?
Mm-hmm.
Ayan. At kasama pa ni Daven, yung iba ring mga independent candidates, no? Independent mga ka-universe, walang kinabibilang partido, no?
Walang kulay, uh-oh. No?
Ang USC counselor na si mula sa engineering na si Mark Paolo Navata.
At syempre, ang mga college representatives na independent din, RJ Belen ng NCPAG,
mm-hmm.
Vincent Gerald Ramos ng UP School of Economics,
mm-hmm.
Matthew Ratio Cruz ng College of Mass Communication, at Miriam Salcedo ng School of Library and Information Science.
Ayun, ito nga mga nabanggit mo klase, Norlin, ay mga independent o ito yung mga tumatakbo na hindi parte ng Stand UP, Kaisa, at Alyansa.
Mm-hmm.
Ito yung major political parties dito sa UP Diliman. At ngayon nagpapakilala na tayo. Magpakilala din kaya tayo, klase, Norlin. Ako nga pala si Vince, no? Fourth year mm-hmm. BA Speech Communication.
At ako naman si Norlin, first year BA Speech Communication.
Ayan, pwede na tayong magkakaibigan lahat dito sa studio. At mga ka-universe, habang kami ay nakikipag pakilalanan pa kay Daven, pwede nyo i-send pa rin ang inyong mga tanong sa atin dito mm-hmm. para matanong natin mamaya kay Daven pagkatapos ng ating break. I-send nyo lamang yan sa pwede rin via text message, classmate Norlin, di ba?
Yes.
Ayun.
At saka, isa-send nyo yan sa 0927-220-8332.
Or pwede nyo rin kaming tawagan sa landline na 02-503-8288. Ayun na. At pwede nyo rin bisitahin ang official DZUP website. That's dzup.org. Mm-hmm. Ayan, wag kayong aalis. Magbabalik ang Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano-anong kulay ang aalingaw-ngaw? Sino-sino ang susunod na maglilingkod sa pamantasan?
Sundan ang special coverage ng DZUP 1602 para sa University Student Council at College Council election sa UP Diliman.
Halala ni Isko 2015.
Kilatisin ang mga kandidato sa isang interview series sa April 14 hanggang April 17, alas 10 ng umaga sa Boses ng Estudyante Strip.
Tutukan naman ang ulat sa mismong araw ng eleksyon sa April 23.
Halala ni Isko 2015.
Alamin ang pasyano ng mga eskolar ng bayan.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Ang oras natin ay 10:15 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Muni nagbabalik kayo dito sa special election coverage ng Boses ng Estudyantes Trip. Ito ang Halalan ni Isko 2015. At ayun, bago tayo magpatuloy sa ating programa, ay recap lang natin kung ano yung naganap kanina. At kasama nga natin ulit si classmate Daven. Ayan, di ba? At tumatakbong USC, law representative to the University Student Council. Na independent, tandaan natin yan mga ka-universe. At para sa part na ito no, ng ating programa, ay tatanungin naman natin, medyo may mag-interview proper na tayo gagawin dito. At nakikita ko na medyo nagpapawis na ata. Joke lang po mga ka-universe. Si classmate Daven ay inahanda na nga ang kanyang sarili no, para sa ating mga tanong. Pero madadali lang naman to. No?
Yes.
At ito ay talagang titingnan lang natin kung ano nga ba ang kanilang mga rason sa pagtakbo at ang pagsilbi sa ating mga kapwa-estudyante dito sa UP Dilaman. So para sa unang tanong.
Ayan. Bakit ka kumakandidato?
Dito sa position na law rep to the USC, yun nga, nag-start ako last year as evening representative to LSG. Yun yung first ever campus politics involvement ko. And ang masabi ko lang is, nag-enjoy ako mag-serve for the evening students. Kasi naka-experience ako ng sobrang hirap ng registration sa law. Yeah, tapos may mga problema. Tapos pag nung ako na yung nandoon sa council, parang na-experience ko na masarap naman pala ang mag-serve sa council. Yung kahit konting, kahit simpleng bagay lang na makatulong ka sa other students, sobrang worth it yung pagod.
Oh, and ayun yung naging na driving force mo sa pagtakbo bilang independent nga no, at law representative to the USC dahil nakita mo yung struggle bilang estudyante no, at parang may gusto kang gawing pagbabago sa ganun. And siguro gusto lang namin itanong no, since para sa Student YO Universe ay mga independent candidates, ay bakit mo napiling maging independent at hindi maging parte ng kahit anong partido?
Ayun. Kasi ever since undergrad, syempre palagi na naririnig natin yung tatlong parties per election. Per every election, di ba? Pero hindi kasi ako naniniwala na every person ay makakapasok or magiging under ng isang party lang. Kasi iba-iba talaga yung pinaglalaban nila. And with all due respect sa lahat ng pinapaglaban nila, tama naman yung pinapaglaban nila. No? Kanya-kanyang paraan lang talaga. Pero ako kasi, hindi ako pasok sa isang partido lang. May mga stand ako na sa iba't ibang bagay na hindi ko talaga kayang ipasok yung sarili ko sa isa lang. So that's why I considered running as independent.
So para sa'yo, Daven, no? yung pagtakbo mo bilang independent ay mixture ng iba't ibang ideolohiya at iba't ibang pananaw ng iba't ibang party. At para kay Daven ay hindi niya kailangan na
Huwag naman hindi kailangan. Ay, mapapagalitan naman ng parties.
hindi ako lang pala may sabi noon. yun yung sinabi niya na hindi nga na hindi niya nakikita na hindi naman sa pag-atake no sa mga partidong ito na hindi tama or hindi mali, pero sa tingin niya kasi ay hindi nga lang siya pumapasok doon sa
sa lahat. Which is a mixture ng isang partido lang.
A mixture nga ng iba't ibang partido. At para sa'yo naman,
ano ang pinakamalaking problema ng universidad?
Sa university ngayon, ang pinakamalaking problema natin is yung budget pa rin sa education, sobrang malaking problema. Lalo na para sa mga estudyante na hindi kayang magbayad. No? For example, ako, beneficiary ako ng STS. So, malaking tulong sa akin yung STS.
Okay.
Tapos, aside pa sa STS, naglo-loan din ako every semester. Ang naisip ko lang dito, yung mga estudyante hindi pa alam na may ganito, or hindi, yung mga papasok pa lang, yung kakapasa pa lang na UPCAT, or mga bagong pasok ng law, mahirap yun para sa kanila, lalo na kung nakakatakot na tingin nila ngayon ay mahal na yung tuition. Kasi diba, palaging naririnig pag sa news natin ngayon, tumaas na talaga yung tuition. Tumaas naman talaga, pero para sa akin lang, kasi naabutan ko pa yung 300 per unit.
yung
dating bracketing. So, nag-iba talaga yung dynamics at nakita natin na nag-iba yung demographics din ng mga UP ng mga UP students simula nung nagtaas yung tuition. So para sa akin, kung mas tataas pa yung budget for UP education, edi mas marami pang babibigyan ng opportunity. Kasi naman to hindi naniniwala naman tayong lahat ng pumasa ng UPCAT at LAE for law mm-hmm. ay matatalino.
Uh-oh.
Pero hindi mm-hmm. lahat mabibigyan ng equal opportunity uh-oh. Para makapasok sa at makapag-aral sa universidad.
And ayun, no, sinabi mo na pinakamalaking problema nga no, sa ating universidad ay yung budget, no, 'di ba, Dave? Ay, Daven, sorry. Sa'yo ba ang STS, anong pranaw mo dito?
Para sa akin, kailangan natin tong i-reform.
Mm-hmm.
Pag-aralan nating mabuti. Kagaya ng sabi ko, beneficiary naman ako ng STS. Mm-hmm. So, para sa akin, nung una kasi talaga, mataas yung bracket ko, tas nag-appeal ako.
Mm-hmm.
So, kung mas mapapag-aralan pa natin to para maayos siya. For example, kasi ngayon, tinitingnan natin directly income, tapos yung, mm-hmm. yung kung ano yung assets ng pamilya, yes. ng estudyante. Mm-hmm. Kung sabihin nating apat yung college students na pinapaaral ng pamilya, kahit malaki yung income nga nila, hindi naman ito tama dun sa ano, mm-hmm. di ba? And kunwari, meron ngang asset yung pamilya nila, tapos ano naman, hindi naman nila ito nagagamit.
Mm-hmm.
Yung mga ganitong bagay na yes. dapat mas specific at mas ibaba pa natin yung analysis, hindi lang siya puro numbers.
Mm-hmm. And ayun na nabanggit mo no, na yung sa mga solusyon, no,
yes.
sa tingin niyang solusyon para sa STS sa budget sa UP, siguro gamin lang nating medyo specific, no, since mm-hmm. namatakbo nga si classmate Daven sa ano, no, law representative to the USC. Yes. Ay, ano sa mga plataforma mo? Una siguro ay sabihin mo muna yung mga plataforma mm-hmm. mo at alin doon sa mga plataforma mo yung mag-a-address sa problema sa budget ng UP at sa STS.
Ayun. Ang pinaka kinikerry ko kasi talaga ngayon is yung Magna Carta for Students, right?
Ah, yeah, yeah.
So syempre, ano na, alam natin to lahat, 'di ba, by this time. Ngayon dinadraft ito, matagal nang pinaglalaban ng mga estudyante. Yung incumbent law rep to the USC, si Kay Garcia, mm-hmm. she promised na this year matatapos ang drafting.
Mm-hmm.
Pagkatapos nito, plebiscite and then iakyat sa BOR. So paano nito ma-resolve yung sa budget, no? Yung Magna Carta for Students' Rights kasi, ini-enumerate nito lahat ng karapatan natin mga estudyante. At nandoon yung hindi ka dapat mahihirapan makapag-aral because of financial considerations.
Ah, okay.
So, pag napasa ito ng, sa BOR, mm-hmm. pag nanalo sa ratification ng students tas napasa ng BOR, mm-hmm. pwede na nating i-demand sa administration na hindi dapat magiging hadlang ang financial considerations mm-hmm. para makapag-aral ka. Actually, hindi lang para makapag-aral, kundi para makapag-aral ng mabuti, no?
Mm-hmm.
Kasi syempre yung mga computer rooms natin, tas yung iba-iba yan eh,
yes,
yung dorms natin.
May iba-iba tayong problema, di ba?
Masyadong marami pag sinabi na natin pag pinag-usapan na yung pera.
Matatapos na tayo agad-agad pag sinabi natin lahat ng problema.
I know, ayun, yun na nga. So, yun yung number one ko kinikerry sa platforma ko na this year ipagpatuloy ang pakikipaglaban for Magna Carta mm-hmm. Students' Rights. Mm-hmm. Yun, ano pa ba? Kinikerry ko din this year na as representative,
mm-hmm.
that's why I also ran as independent, is that I want yung voice ng UP Law students and mm-hmm. UP Law community itself na walang kinikilingan, na walang bahid ng iba't ibang pananaw na magiging masyadong narrow.
Mm-hmm.
Gusto ko open talaga ako sa lahat regardless mm-hmm. kung ano yung affiliations or anong kulay
mm-hmm.
para mapakinggan yung totoong boses ng mga estudyante.
Mm-hmm.
That's why yung isa ko pang gustong establish ngayon sa UP Law ay yung parang magkumustahan every start ng semester.
May mga ano, no, pagpapakinlanlanan at kung ano nga bang ginagawa mo yes. sa buhay ngayon, kamusta ang law life, ganyan.
Oo, masyado kasing masyadong nag-aaral ang mga UP Law students na hindi naman yun masama, pero
uh-oh.
Minsan parang mas maganda rin kung may social capital talaga tayong lahat, no?
Oo. And ayun, no, sinabi mo nga rin kanina na gusto mo ilapit yung boses ng mga UP Law students sa ano, no, university level at para mas marinig ang inyong mga tindig, 'di ba, sa iba't ibang mga ano issue dito sa ating universidad. Para sa iyo ba, no, ay makakatulong ay yung pagkakaroon ng posisyon sa ating University Student Council para mas mailatag yung mga platforma mong ito?
Definitely. Mm-hmm. Pero hindi naman porket walang posisyon, hindi ka na makakatulong. Pero mm-hmm. it is an advantage kasi talaga. Like for example, dahil member ako ng Law Student Government this year,
mm-hmm.
nakasama ako sa GASC sa Cebu nitong January.
Ah, yeah,
yun,
yeah.
Which is an opportunity na makukuha mo lang kung member ka ng isang council.
Mm-hmm.
So, tas doon, nag-report yung mga student councils, no, sa ano nila. Nag-report kami na kung ano nangyari sa college
mm-hmm.
and kung paano namin natutulungan yung mga estudyante. So, aside from the GASC, naging mas active din yung, because of the incumbent kay Garcia, naging active talaga yung UP Law community. Kasi gusto namang tumulong ng mga estudyante pero mahirap magkaroon ng avenue, lalo mm-hmm. na kapag hindi ka dalas sa parang nakalabas or palaging nasa library yung mga estudyante, uh-huh. no? So, pag may ano na, pag meron ng opportunity and avenue, naririnig nila na may ganito pala, mas nakakatulong sila.
Uh-huh.
So, hindi lang ito basta personal kung hindi nadadala na din yung buong UP Law community.
Uh-huh. And ayun, no, siguro sa para panghuling tanong, no, para sa segment natin na ito, ay ano, no, well, ano, medyo hindi maganda. ganito na lang gawin natin. Di ba pipili ang ating mga kapwa estudyante?
Yes.
At syempre meron dyan mga mananalo at merong hindi mananalo. Sa para sa iyo, classmate David, no, ano ang gagawin mo kung hindi ka man mapili ng ating mga kapwa estudyante?
Ayun, kung hindi mapili, kasi yung na kalaban ko or yung other candidate ngayon is another member of the current council. Though she's running under Alianza, pero this is my personal friend.
Uh-oh.
And for sure naman,
okay.
Makakatulong at ano, kung kailangan niya ng advice, okay lang naman sa akin. Tapos, aside from that, as an evening student, medyo marami rin talagang ginagawa.
Mm-hmm.
May sarili kasing bar operations ang evening students na hiwalay sa day. So, mag-focus ako sa mga ibang ways to help other evening students.
Mm-hmm. And ayun na, maraming salamat ng classmate David sa pagbahagi, diba, na kanyang mga insights and comments dito sa iba't ibang issue nga sa ating universidad. At nailatag niya na yung kanyang mga platforma.
Yes.
At itong second segment ay medyo naging seryoso tayo. So, sa ating pagbabalik, no, mga kapwa-scholar ng bayan, ay ano, titingnan naman natin yung mas light,
yes,
or mas nakakatuwang tingnan, no. Ito yung mga minsan na inaabangan natin, di ba, ng ating mga ano, ng ating mga kapwa estudyante dito. At ano, natingnan rin natin yung ano, no, sa ating pagbalik, mayroon pa ring mga ano issues na kailangan ano,
syempre,
na kailangan relevant pa rin tayo dito, di ba, para sa ating special coverage dito sa Boses ng Estudyante Strip. Kayo nga alas magbabalik ang Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Get ready for splashes of color this summer! Sumali na sa coolest fun run this summer, Color Blast Summer Run, Run to Color Lives! Ngayong April 26, 2015, tayo na't makisaya at tumakbo sa 4.4K and 6.6K rounds around the UP Diliman Academic Oval. Bahagi ng nalikom ay mapupunta sa Black Pencil Project. Mag-register na o bisitahin lamang ang UP Science Tambayan sa 3rd Floor Metro Hall, UP Diliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Industrial Engineering Majors na pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Ang oras ay 10:29 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Muli nagbabalik kayo dito sa special coverage ng Boses ng Estudyante Strip. Ito ang Halala ni Isko 2015. At parang sa ating segment ngayon, no, ay alamin naman natin yung light and pa syempre yung maano rin, no, issues pa rin na ano, no, na nare-discuss natin dito sa UP Diliman. At ano, no, recap lang, no, bago tayo mag-break ay napag-usapan natin, no, yung mga mga plataforma ni kasama natin na si classmate David na tumatakbong law representative to the University Student Council. So sige, simulan na natin kasi masaya to, classmate Norlin, diba? Sige, unang tanong.
Unang tanong, sabihin ang tagline mo. Sino-sino ang nag-isip dito at meron ka pa bang second choices sa tagline?
Ah, sige, ang tagline ni classmate David. Yes.
Yung tagline ko for this year ay YO, Y-O-W and exclamation point. Mm-hmm. YO meaning your own wisdom, your own words.
Ay, gusto ko yan ha. Sige, pwede pa ka-explain yung nagsabihin nito.
Kasi para sa akin talaga, bilang representative, no, ang pinaka-importante ay yung boses ng mga estudyante, yung mauna.
Boses ng estudyante.
Yeah, boses ng estudyante yung dahat manguna. And ano ba yung pinakamagandang way para iangat yung concerns ng mga estudyante? Mm-hmm. No? Ito yung alamin kung ano ba talaga yung gusto nila directly from the students. Mm-hmm. So yun yung naisip ko. Ako lang yung nag-isip nito.
Yes.
Sige, mamaya ipadeliver natin sa kanyang buong conviction. No? Kunyari ay nangangampanya sa atin, ganyan-ganyan. Sino mga nag-isip na itong nung tagline na ito?
Ako yung nag-isip nito, pero nung una, parang nung rough draft pa lang siya. Yo pa ito.
So binawasan natin, ginawa lang natin isa.
Ginawa lang natin siya isa.
And aside from yo no, na napakaganda nga dahil nakaka-attract ng attention, ay meron ka pa bang second choice na tagline?
Oo, meron pang isa na sinuggest sa akin ng kaibigan ko na bakit daw hindi itry na are you satisfied with my care?
Oh, B-Math! Diba, sa pelikulang Big Hero 6, yes, alam eh.
Yun. Kamukha ko nga daw kasi si Baymax, maitim lang.
Grabe naman yon. Grabe naman ata yung comment, no? Ayun. And ayun, ba't mo napiling piliin yung yo kaysa sa doon sa are you satisfied with your care?
Yes.
Para sa akin kasi, as a student na nakaranas ng maraming paghihirap sa registration, actually nag-leave ako na nag-turn into a wall for some weird reason. Nahirapan talaga ako with dealing with the administration. Mm-hmm. Though mabait naman sila, medyo ano lang. And gusto ko talaga yung mga concerns ng mga common na students, mm-hmm, yung marinig. Kasi yung problem with hindi naman lahat, no, pero may mga naka-position na pag nagtatanong sila or pag may iniisip silang stand regarding sa issue, parang meron na silang ito na yung stand natin as council or gusto ko na this year as law representative to the USC, gusto ko sana na yung boses ng estudyante yung manguna. Mm-hmm. Hindi ko sila papangunahan. Kaya nga your own wisdom, anong gusto nyo? Uh-huh. And using your own words. Talagang sinabi nyo, hindi natin siya babaguhin, hindi natin siya papabanguhin para lang mas tanggapin siya ng admin or ng kung sino-sino, diba?
So kung sasabihin ko lang ulit yung sinabi ng classmate Devin, sabihin mo kung mali ako ay yung mga bosses, no, yung mga words ng ating mga estudyante ay ikaw yung para mag-amplify nito, no? Yes. At gagamitin mo para mas makarating sa mas malaking audience, tama ba?
Amplify siya pero hindi natin babaguhin. Hindi natin dapat papatungan or mag-impose tayo ng sarili nating stand on kung ano man yung mga gusto ng estudyante.
Ayun.
At para sa iyo, anong pinaka-rewarding na parte ng pangangampanya?
So far, anong pinaka-rewarding?
Yes. Pinaka-rewarding ay marami akong nakikilalang mga law students. Being an evening student, yung mga panggabi lang yung mga nakikita ko. Pero since buong college na yung pinapag-campaignan ko ngayon, marami akong nakikilalang bago. Marami akong mga nagiging friends at mga nagiging crush sa day students.
Gusto ko yung may crush si David. Ayun. And doon naman sa mula sa pinaka-rewarding, no, yung meron ding pinaka-mahirap kasi, no. Bilang sa'yo, no, bilang estudyante ka rin naman, ano yung pinaka-mahirap, ano yung mga sakripisyong ginagawa mo kasabay ng kampanyang ito?
Ayun. Syempre, nababawasan yung oras para mag-aral, no. Yung kadalasan kasi yung trabaho ko ngayon, ni-request ko na kung pwedeng gagawin ko na lang siya on my own time. Mm-hmm. So para submit ko na lang siya. So, meron akong full-time work pa din, technically. Mm-hmm. Tapos, nag-aaral pa rin. Na mahirap na talaga siya on its own. Mm-hmm. Tapos, ngayong campaign period na 2 weeks, medyo, nakakabigat siya sa, So, nakabawas. every time mag kasi sa UP Law, no, recitation to. Tapos tatayo ka. Pag natawag ka, tatayo ka, tatanungin ka. Tapos pag wala ka masagot, ngingitian man lang yung prof.
Idaan sa ngiti, di ba?
Pero hindi lahat kasi nadadaan sa ngiti. So every time magpapasok ako sa klase, lalo na yung mga 2 hours, 2 and a half hour class, nagdadasal talaga ako mabuti.
And ayun, mula nga sa mga ano, light and yes, ano, nakakatuwang parte ng kampanya, ay daanan naman natin itong mga issues nga na ano, kailangan natin itanong kay classmate David. Mm-hmm. Simulan mo na, classmate Norlin.
Ayan. Is the issue regarding Kasaa already resolved? Do you think the administration is handling the problem the way it should be? What can the next council do to this problem?
Ayan. Regarding sa Kasaa issue, hindi pa ito resolved, no? Hindi dapat tayo huminto sa ganito, na hindi dapat gawing contractual ang mga empleyado. Mm-hmm. Yun yung number one. Yung regarding naman sa mga concessionaire sa Kasaa, nakakalungkot na matagal na silang ano, matagal na silang nandoon tapos biglang magiging contractual. Pero looking at the other side of things, mas okay din naman kung may competition na mangyayari. Mm-hmm. Though kailangan lang natin bantayan, no, na hindi magiging dahilan ito para magtaas ng presyo ang pagkain sa Kasaa. Pero if makakabuti siya sa mga estudyante by having more options, more viable options for the students, bakit hindi? Pero yun yung sinasabi ko is, yung mga ganito kasi dapat hindi biglaan pinag-aaralan.
Yun. And ayun, yung mga ginawang ng administrasyon, no, tungkol dito sa issue ng Kasaa, sa tingin mo, paano nila hinandle ito? And anong assessment mo sa ginawang pag-handle ng ating administration?
Ayun, pangit dito ay hindi masyadong na-consult yung mga students. Number one, kung hindi ba sila okay sa Kasaa, kaya papalitan. And number two, sana mas pinag-aralan pa ng administrasyon yung decision na ginawa nila dito. Kasi sa pagkakalam ko, biglaan talaga yung pag, ano, no, talagang binabalang na ganito na yung gagawin natin sa Kasaa.
And ayun, siguro mula naman sa Kasaa ay puntahan naman natin yung issue naman sa all UP workers, no. Para sa ating mga ano, no, student leaders, katulad mo ay ano, no, paano mo isinali or paano ka naging involved, no, dito sa issue ng all UP workers at gaano ito ka relevant para sa ating mga estudyante.
Ayun. Yung issue naman sa all UP workers union, magiging ano kasi ito, as person na nagtatrabaho din, alam ko yung hirap ng isang empleyado. Kaya hindi dapat na oppress yung mga empleyado natin. Ang ano lang natin dito, marami kasing mga members ng UP All Workers Union na pumupunta sa UP Law para humingi ng legal aid.
Yes.
Pero personally, wala pa akong involvement dito kasi hindi pa ako nag-office of nag-legal aid ngayon. Pero by next sem, baka meron na, no? Ayun.
Ayun. And para naman sa ating next question. Ayan.
Pabor ka ba sa pagde-develop ng mga idle lands into commercial areas like yun nga, yung UP Ayala Techno Hub, yung UP Town Center?
Ayan. Pabor ba ako? Kung idle land talaga ito, okay lang, no? Ang problema kasi yung UP Town Center, pinasara natin yung old IS, di ba? May mga ginibang building at may mga kaibigan ako na talagang matagal na sa UPI. Yung matagal-tagal na yung maraming memories doon sa IS.
Nagkaroon sila ng konting emotional breakdown sa pag-alis doon sa lumang UPIS.
Yun nga eh. So, kung gagawin yung mga idle lands, ayos lang, basta idle lands talaga ito. And wag sa loob ng university sana. For example, yung GT Toyota sa katabi ng Asian Center. No, para sa akin, bakit nandoon na siya? Sa loob na siya ng UP. No? Okay lang kung yung Techno Hub is UP land siya, pero nasa labas naman. Kasi pag ganun, parang ini-endorse na natin as UP yung ano, yung mga nasa loob.
Pagpasok ng mga diba? Ano, mga pribadong kumpanyang ito, no? Yes. And sunod naman siguro ay nabanggit mo rin to kanina, pero ulitin na siguro natin, ano ang iyong stand sa socialized tuition scheme?
Ayun, dapat itong i-reform, pag-aralan pa kung paano natin maibababa pa yung sa tamang pangangailangan na ano, hindi lang puro numbers. Huwag natin to daanin sa kung magkano lang ang sinisweldo or kinikita ng pamilya. Dapat tingnan din natin yung personal considerations ng pamilya. Na for example, hindi naman kasi yan, ano, for tayo, malapit tayo sa mga ano, yung mga relatives din natin, no? Kami sa bahay namin, may mga pinsan kami na kami yung nagsusupport for education. Uh-oh. Yung mga ganito hindi na ako consider ng STS eh.
Mm-hmm. Ayun. And punta naman tayo sa ano, no, mula sa mga issue dito sa UP Diliman, ay lakihan natin konti, yes, no, yung scope ng ating mga pinag-uusapan.
Ayan, para naman sa ating mga national issues ngayon, no. Pabor ka ba sa presence ng US military bases sa Pilipinas? At sa tingin mo, will U.S. help the country in case of a heated military dispute among the claimants of Spratly Islands?
Ayun, pabor ba ako sa U.S. military base sa Pilipinas? Yes. Hindi. Okay. Hindi dapat magkaroon ng U.S. territory maliban dun sa ano, sa embassy, no. Yun na yung yun na yung most na pwede natin ibigay sa kanila. Pero pag military base, hindi na yan. Naapektuhan nito yung pagiging soberanya ng government ng Pilipinas, no. Mm-hmm. And makakatulong ba sila? Mukhang hindi nga eh. Ngayon nakikita natin sa news, 'di ba, na talagang sinasakop na ng China yung ibang parts ng Spratlys, pero may ginagawa ba sila? Parang wala pa nga, nakasama pa nga ito, 'di ba, nung before yung sumadsad yung barko nila sa coral reefs natin, yes, no. So hindi dapat na magkaroon ng ganito sa Pilipinas.
And ayun, kung magkakaroon nga ng heated military dispute, sa tingin mo ba itong ano, no, US military base sa Pilipinas ay makakatulong sa atin?
Hindi rin. Para sa akin, hindi naman, hindi ganun kalakas na deterrent ang isang US base sa Pilipinas para mapigilan yung China sa gusto nila, no. Nakikita natin na strong country na din talaga ang China ngayon, at hindi na talaga sila nagpapabully kahit kanino. So, alam naman talaga natin, bully ang US ever since, di ba?
And ayun, susunod naman siguro na national issue na pwede nating tingnan ay sa tingin mo, no, classmate Davin, ay sino sa tingin mo ang ano, accountable sa Mamasapano encounter?
Sa Mamasapano encounter, yung ganito kalaking issue, yung ganito kalaking operasyon, ay hindi pwedeng hindi dumadaan sa presidente ng Pilipinas. At hindi niya pwedeng ituro kung sino-sino lamang na walang text o walang ano, sinabi sa kanya, no. Dapat hawakan niya ito na responsibilidad niya kung nagkamali siya, kung nakatulog siya o kung ano man na hindi niya alam kung anong nangyari, kasalanan niya pa rin ito. Dapat he was on top of that operation, because hindi madali, hindi maliit na operasyon ito. Pagpasok ito sa lupa na may teritoryo ng ibang grupo, no, na hindi natin under. So dapat panagutan ng presidente kung ano yung nangyari dito.
Yung mga sumusunod na tanong ay kadugtong pa rin, no,
yes,
ng issue dito sa Mamasapano. Ang Bangsamoro Basic Law, classmate Davin, sa tingin mo ba ito ay isang viable solution, no, para makamit yung peace sa Mindanao?
It is a viable solution, yes. Pero kailangan pa natin to pag-aralan. Kung baka ano, yung Zamboanga siege nung 2013, ito ay dulot ng Bangsamoro Basic Law. Hindi ako against sa Bangsamoro Basic Law, pero dapat makausap lahat ng mga ano, parties involved dito, no, para hindi na maulit yung Zamboanga siege nung 2013.
Ayun. And siguro pwede rin natin tingnan dito, no, 'di ba merong tayong yung stand yung ating government, no. Pabor ka ba doon sa ano, no, all out defense na ano, no, na sinasabi ng ating gobyerno against sa ano, BIFF?
Ganito kasi yung magiging problema natin dyan. Pag nag-establish tayo ng all-out defense, syempre ano bang gagawin natin? Maglalabas tayo ng armas. Pag naglabas tayo ng armas, ito na yung magiging simula ng maglalabas din ng armas yung kabila.
Yes.
At syempre pag kahit naman magtutukan lang kayo, ay ito na yung sobrang laking ano na to, no, magkaka-agita na yung mga yan. Mauuwi talaga to sa gulo. So para sa akin, ang pinakamagandang gawin dito, ayusin natin to kung sino yung mga pwedeng kausapin. Kasi yung mga ibang grupo naman din ay yung iba Pilipino pa rin yan, no. At alam din nila, may sarili silang concern na baka kaya namang ayusin sa maayos na usapan. Hindi kailangang maglabasan tayo ng baril at magtutukan din.
Ayan, ngayon dumako naman tayo sa international issues, okay, no. Ayan. So sa tingin mo ba ready na yung Pilipinas para sa ASEAN integration? Kasi 'di ba nagkaroon nga tayo ng K-12, at saka sa education, do you think we are ready for the reforms katulad ng K-12 at saka self-sufficiency of SUCs?
Para sa akin, yung ready na ba tayo sa ASEAN integration? For now, hindi pa. For example, tong K-12 natin, nahihirapan i-implement yung mga pa sa elementary school, no? Hindi pa nga natin naayos yung elementary school ng ano lang, hanggang grade 10 or fourth year high school pa lang. Dinagdagan natin ng 2 taon. Hindi ako against sa K-12 in itself. Mm-hmm. Pero kung hindi natin kayang bigyan ng classroom yung mga normal na elementary students, tapos dadagdagan pa natin sila ng 2 taon, mas mm-hmm. nakakahirap ito para sa mga estudyante at sa mga pamilya, no?
Mm-hmm. And ayun, dito na nagtatapos, 'di ba?
Yes.
Yung yung pag-discuss natin sa mga issues sa UP, issues sa national level at issues sa international level. So pwede ka na huminga. Last week, David, 'di ba? At magkakaroon tayo ng break, 'di ba, para i-collect ang ating mga sarili.
Yes.
Sa ating pagbalik, mga kapwa eskwela ng bayan, ay titingnan naman natin yung creativity ng ating mga kandidato.
Yes.
At ito, no, masayang usapan din ito sa ating pabalik dito sa Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Still confused about what's going on in the campus this election season? Huwag nang malito at makisali sa Kalayaan Caravan sa April 21 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dadalhin ng DZUP ang mga programang UP Nating Mahal at Tropang Radyo sa Kalayaan Residence Hall para sa mga USC at CSC related topics. Hindi ka taga-Kalay? Pwede pa rin makisali! Tune in to our live streaming via www.dzup.org or through DZUP 1602 AM sa radyo. Ang Kalayaan Caravan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halala ni
Isko
2015. Halala ni Isko 2015.
Ang oras natin ay 10:47 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Muli nagbabalik kayo dito sa special coverage ng Boses ng Estudyante Strip. Ito ang Halala ni Isko 2015. Ako si Vince.
At ako naman si Norlin. At syempre, iniimbitahan nga namin kayo, no? Mga listeners, mga classmates, na maki-interact sa amin dito. Isend nyo lang ang inyong katanungan kay classmate Dave and kung meron man, sa 0927-220-8332. At syempre, bisitahin nyo rin ang aming official website. That's www.dzup.org.
Ayun. And para sa ating huling segment, Classmate Davin, at tumatakbong law representative to the USC, medyo nakakatuwa lang itong ginagawa natin.
Yes.
Para siyang yung nag-trend before na rejected UPCAT essay questions. So, unang tanong, sino sa mga kapwa-kandidato mo mula sa ibang partido ang mas gusto mong makilala at bakit?
Si Mench yung tumatakbong USC Vice Chairperson.
Wow.
Bakit? Ayun, bakit?
Kasi nakita ko siya kagabi dun sa Yakal dorm tour, ano? Tapos sweetie siya sumagot sa mga ano. Pero nasisingit niya pa rin yung stand niya palagi. Okay. And cute naman talaga siya.
Ay, yung side comment na yon. At si, ano, sunod na tanong, sinong kandidato mula sa sarili mong partido or yung ano na sa mga independent rin, no? Ka-independent.
Ka-independent.
Yung mga ano, katulad mo rin na independent, ang pinaka naka-close mo sa kumpanya?
Wala pa. Well, sa USC ito, no? Kasi sa law, sa law student sa law, government, law. Lahat independent eh.
Ah,
bawal magkaroon
okay.
ng slate sa law.
Uh-oh. So sino ganun, sa mga yun, yung mga independent na tumatakbo sa law, ang iyong pinaka-close?
Sa mga tumatakbo, pinaka-naka-close ko ay yung tumatakbo ngayon na third year batch rep, si Gab Soliano.
Mm-hmm.
Kasi kaibigan kami since 2013 pa.
Ayun. And siguro, ikaw, sige, classmate Orly, may tanong ka ba?
Ayan. Kung hindi ka independent candidate, anong magiging kulay nyo at bakit?
Nako, yan ang pinakamahirap na tanong. No? Kahit sa RT, tinatanong ako nyan. Siguro, I'm leaning kasi between blue and yellow.
Mm-hmm.
So, hindi ko pa sure kung alin talaga.
Pagsamahin natin, green.
Green. Exactly, green naman talaga yung color ko. No?
And mula naman doon sa pagpili ng kulay, yes. Ito, babalik tayo sa pagiging estudyante yes. natin. Aling GE subject ang magde-describe ng buhay mo at bakit?
Sige, GE subject.
Uh-oh.
Para sa akin, ano na to? Com 3.
Com 3. Bakit Com 3?
Kasi ano eh, kala mo tawan-tawanan lang, tapos bigla ka na naman papasalitain sa klase, no? Hindi ka prepared, pero kailangan pa rin. Ganun kasi yung Com 3 namin eh.
May mga ganong experience tayo sa Com 3, diba?
Matawag ka lang bigla.
Uh-oh. And ano, no, siguro pwede pa natin itanong dito sa mga nakakatuwang part, no? Ganyan-ganyan.
Yes.
So far sa iyong pagiging kandidato, no, ano yung pinaka-nakakatuwang tanong or pinaka-interesting question na naitanong na sa'yo sa pag-RTR?
Pinaka-interesting na natanong na sa akin ay siguro medyo seryoso talaga mga law students. Pinaka nakakatawa na to. Ano ang una mong gagawin pag nanalo ka? Tapos syempre ang sagot ko, magtatatalon po ako sa tuwa.
Gusto ko 'yon. Tama naman pag nalaman mong nanalo ka, 'di ba? Eh kailangan mo mag-celebrate, 'di ba? Sige, sunod naman siguro pwede nating itanong dito ay ano ang pinagkaiba ng ano ng law representative sa ibang representatives ng ibang colleges? Ano ang meron ng isang law representative, diba?
Yun po. As a law representative, medyo mabigat talaga yung trust na binibigay ng USC itself.
Mm-hmm.
Kasi for example, itong drafting ng Magna Carta for Students' Rights required ang law representative kasi kami yung mag-check nung or yung law representative yung mag-check kung tama ba yung sinusulat, kung paano isulat, kung ito ba ay magbibigay ng pinakamagandang epekto dun sa provision na sinusulat, no? At saka ang pinaka napansin kong kakaiba talaga ng JSC sa Cebu is ito buong UP system na to, no, from Luzon to Mindanao. Pero pag UP Law yung nagsasalita, makikinig talaga yung lahat ng iba't ibang council.
Mm-hmm. Ayun. And ikaw na, go.
Ayan. So, ito. Why should we not vote for you?
Okay. Natanong na rin yan sa akin, no? Ang sagot ko dyan ay, you may not vote for me kapag gusto niya na akong mag-prepare for the bar, no? Kasi mag-bar na ako after this year.
Yun,
mag-aral.
Diba?
Pag-aralin niyo na lang ako, pwede naman.
And ayun, meron tayong ano, text 'di ba? Na nag-text, sabi ng ngit nating number kanina. Ito ay ano, no, kakagaling lang dito sa studio. Kung isang lugar ka sa UP, ano ito at bakit?
Ah, sige. Kung isang lugar sa UP, para sa akin, Sunken Garden.
Yes,
bakit Sunken Garden?
Open sa lahat.
Yes!
Open din ba yan sa ano, business?
I open-minded. Pwede na din.
And ayun, maraming salamat, classmate Devin, sa pagsama sa amin dito sa Halala ni Isko 2015. Meron ka bang ano, gusto sabihin or gusto pang sabihin sa mga nakikinig sa'yo
yes.
ngayong umaga ito?
Ayun, para sa mga nakikinig, siguro para sa atin, mababa yung tingin natin sa isang boto. Pero yung isang boto na yon can change everything.
Mm-hmm.
Ever since undergrad, every year ako bumoboto. And naniniwala ako na kahit isang boto ay makakapagdala ng pagbabago sa ating university.
Mm-mm. Ayun, maraming salamat. And ano no, para sa next program na after ng Halala ni Isko 2015, ayang Taratugtugan nga where they will play feature and a play feature and like these new songs na inihanda natin sa inihanda nila para sa atin sa susunod na oras. At para next week naman ay ano no, magbubukas ng boses ng Estudyantes Trip ay ang Lakwa Chica where they feature places. And mga ka-universe, huwag niyong kakalimutan ang College Collision 8, 'di ba? At ano no, magaganap ito sa May 30, 2015, mga ka-universe. Para sa more information ay magpunta lamang kayo sa www.facebook.com/collegecollision. And siguro bago tayo mag-alis, no, isa-isa tayong magpakilala natin mga sarili. Simulan natin sa ano, classmate David, sa very creative way mo na magsasabi ng iyong tagline.
Okay.
Okay, see. Ako nga po pala si David Mendoza, ang inyong law rep to the USC. And this year, sabay-sabay tayong sumigaw ng yo. Your own wisdom, your own words.
Ako si Vince.
At ako naman si Norlin.
At ito ang Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Student YO Universe.
Pinakadate sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po sa anti-planking look. Parang sobrang...